Niin rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Mukava olla tällä paikalla täällä Kokkolassa synnyin kaupungissani. En tiedä kuinka moni minut tuntee, mutta ainakin osa tuntee hyvinkin. Ja vielä ehkä paremmin minun vanhempani Paulan ja Juhanin. Olemme siis Kristiinan vaimoni kanssa palanneet Venäjältä viime kesänä juhannuksen jälkeen, jossa olimme 14 vuotta lähetystyössä. Ja lähdimme Kannuksesta sinne ja palasimme Kokkolaan. Eli Kokkola on nyt meidän uusi kotikaupunki minulla 23 vuoden jälkeen. Koska lähdin 23-vuotiaana, olen nyt 46, niin olen tehnyt semmoisen 23 vuoden mutkan. Ja nyt olen jälleen takaisin Kokkolassa. Ja tämän päivän aihe, mikä minulle annettiin, oli niin kuin Esko sanoi, viiniköönnöksen oksat, tai kun Jeesus sanoi, että minä olen viinipuu, että olette oksat. Ja luen nyt Jeesuksen nimen Johanneksen evankeliumista 15. luvusta 8. ensimmäistä jaetta. Minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa, se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palaavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että tuotatte runsaasti hedelmää, ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Aamen. Jeesushan puhui monta kertaa sanoilla minä olen, ja niin kuin uskon, että kaikki me tiedämme, Jeesus mainitsee tässä Jumalan nimen, minä olen, Jahve. Sehän tulee jo vanhassa testamentissa monessa kohdin ilmi, ja erityisesti Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo monta kertaa minä olen tietotuus ja elämä, ylösnousemus ja elämä. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tässä nyt Jeesus sanoi, että minä olen tosi viinipuu. Hän siis käyttää sitä Jumalan omaa nimeä. Minä olen. Se mitä on hyvä meidän aluksi huomata, että kun Jeesus sanoi, että hän on viinipuu, niin hän ei ole pelkästään runko, vaan hän on koko viinipuu. Jeesus puhuu viinipuusta ja viinipuun oksista. Mutta Jeesus ei sano, että hän on runko, vaan hän sanoo, että hän on viinipuu. Ja me kristityt olemme oksia tässä viinipuussa. Samalla on myös hyvä huomata, että ei ole Jeesuksen sanoissa oksan oksia. Ei ole oksan oksia, vaan me oksat olemme viinipuussa. Me olemme siis kaikki viinipuussa kiinni, ei ole oksan oksia. Tämä kohta on myös kuva kristillisestä kirkosta. Paavalin ensimmäisessä kirjeessä korinttolaisille luvussa 12 tutussa kohdassa jakeessa 27 sanotaan näin. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Tämä kuvaa ihmeellisellä ja myös salatulla tavalla sitä, että mikä on seurakunta, mikä on kristittyjen yhteys tässä ajassa ja kuinka läheinen on Kristuksen ja hänen seurakuntansa yhteys. Se muistuttaa meille myös sitä, että kun puhutaan uskosta Jeesukseen, niin unohdamme helposti sen toisen, että olemme toistemme jäseniä samalla. Ja se, että mikä on meidän tilanteemme kristittyinä, sen pitäisi olla myös kaikille meille aina myös niin kuin tärkeä ja sydämen asia. Niin kuin Paavali korintolaiskirjassa sanoi, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsivät. Jos yksi jäsen saa ilon, niin se on ilo kaikille. Tämä on erittäin hyvä muistutus meille aina siitä, että kuinka tärkeää on se Kristuksen ruumiin, kristillisen seurakunnan yhteys ja ykseys. Se muistuttaa myös siitä tärkeästä yhteydestä Kristuksen ja hänen uskovan välillä. Siis se on elämän yhteyttä. Se ei ole vaan semmoista, tänään luin jonkun hartauskirjoituksen, en muista mistä se oli, puhuttiin sunnuntai-kristillisyydestä. Sinänsä on luonnollista ja oikein, ja varmasti myös aina ollut näin, että sunnuntaisin ehkä kaikista eniten kokoonnutaan Jumalan sanan ääreen, koska se on ensinnäkin pyhäpäivä, se on messupäivä ja paljon muitakin tilaisuuksia, mutta tässä kontekstissa, minkä luin, niin tarkoitettiin sitä, että yhteys ei voi olla vaan, että se on joku päivä on se yhteys ja loput viikonpäivät ei ole yhteyttä. Tämä oli se kirjoituksen pointti ja se on erittäin tärkeä huomio. Mehän elämme uskon yhteydessä joka päivä, kun meillä on usko Kristukseen, ei vain sunnuntaisin tai kerran kuukaudessa tai kaksi kertaa vuodessa. Vaan se uskon yhteys Kristuksen tulisi olla jokapäiväistä. Kaikki on Jeesukselta meidän elämässä ja kaikki on Jeesuksen varassa. Usko yhdistää meidät ihmeellisellä tavalla Kristukseen. Kun me puhutaan yhteydestä Kristukseen ja kun Jeesus sanoo, että minä olen viinipuu, Ja sitten, että te olette oksat. Ja kun me tiedämme kristittyinä, että minkälaista kuitenkin on se kristillinen elämä, kristillinen kilvottelu, pelkästään perisynnin takia me kristityt lankeamme päivittäin ajatuksin, sanoin ja töin. Ja sitten kun me kuulemme, kun Jeesus sanoo, että minä olen viinipuu ja te olette oksat, niin se voi jopa kauhistaa meitä, ahdistaa meitä, että miten se voi olla mahdollista. Miten on mahdollista yhteys Kristuksen ja syntisen ihmisen välillä? Ja silloin kun elämässä tapahtuu isoja epäonnistumisia tai lankeamme niihin, ennen puhuttiin helmasynneistä, en tiedä puhutaanko enää helmasynneistä, joihin me usein lankeamme semmoisiin synteihin, ja kun me kuulemme tämän tekstin, niin tulee kysymys, että voiko se olla näin? Silloin on tärkeää luottaa ja pysyä Jumalan sanan todistuksessa. Eilen Tohlammilla oli tämmöinen sykeilta ja minulla oli siellä annettu aiheeksi, mitä on armo. Ja siellä kerroin yksinkertaisesti, että armoakaan emme voi ymmärtää, jos emme ymmärrä sitä, että kuinka turmeltuneita me ihmiset olemme ja kuinka totaalinen oli ihmisen ja Jumalan välirikko, mikä tapahtui siellä paratiisissa ja mitä siitä seurasi. Kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. Ja sitten, että saamme uskon kautta vanhurskauden. Kristus ottaa meidän syntimme ja me saamme Kristukselta hänen vanhurskautensa. Meidän ajassamme on paljon vääränlaista pyhitysnäkemystä. Ja itse asiassa se on ehkä yksi asia, mistä olen viimeisen vuoden aikana ollut erittäin huolissaan. Se oli jo pelkästään, kun olimme jo vielä Pietarissa, niin useasti Kristiinan kanssa puhuimme, että en tiedä johtuuko se tästä ajastamme, mutta hirveän paljon on semmoista omavoimaista ja semmoista pyhitysnäkemystä, että meistä niin kuin voisi tulla jopa synnittömiä tässä ajassa. Mutta se opetus ei pohjaudu Jumalan sanaan. Se ei pohjaudu Jumalan sanaan. On totta, että Jumalan sana ja kristittyinä meidät on kutsuttu pyhitykseen. Se on aivan oikein ja Jumalan tahdon mukaista. Mutta synnittömiä meistä ei tule tässä ajassa. Se on asia, joka meidän pitää hyväksyä ja myöntää. Koska jos emme sitä ymmärrä, niin me väkisinkin ajaudumme semmoiseen lakihenkisyyteen ja semmoiseen pyhitykseen, jonka päässä on umpikuja. Meidän pitää elää armosta joka päivä. Niin kuin virressä lauletaan, joka aamu on armo uusi. Nekään sanat eivät ole syntyneet turhaan. Me tiedämme, että Jumala on monen lauluntekijän kautta puhunut voimallisia totuuksia ja sitä elämän viisautta, mikä on kristityn elämässä. Minulla on lyhyt katkelma Martti Lutherilta. Luther sanoo tällä tavalla: uskomalla sinä yhdyt Kristukseen niin, että sinusta ja hänestä tulee ikään kuin yksi henkilö, jota ei käy jakaminen, vaan joka alituisesti häneen kiinnittyneenä rohkeasti sanoo: olen niin kuin Kristus, toisin sanoen, Kristuksen vanhurskaus, voitto, elämä ja kaikki on minun, ja että Kristus taas vuorostaan sanoo: olen kuin tuo syntinen, toisin sanoen hänen syntinsä, kuolemansa ja kaikkensa on minun, koska hän riippuu kiinni minussa ja minä hänessä. Uskon välityksellä näet, me olemme yhtyneet yhdeksi lihaksi ja luuksi. Efesolaiskirje 5:20. Eli kaikesta huolimatta itsessämme olemme syntisiä, mutta Kristuksessa pyhiä ja puhtaita Jumalalle kelpaavia. Sitten teksti puhuu meille viinitarhurista ja Jeesushan itse selittää tämän, että isäni on viinitarhuri. Viinitarhurin tehtävähän on se, että hän katselee, että onko hedelmää tullut ja hänelle kuuluu myös tämä karsiminen ja kuivien oksien poistaminen, niin kuin Jeesus tekstissä kertoo. Tavallaan alkukielessä, jos aivan sanatarkasti käännetään, niin tämä viinitarhuri voidaan kääntää myös sanalla maanviljelijä. Maanviljelijä, joka seuraa tätä viinipuuta. Jeesus sanoo tekstissä, että on oksia, joka ei tuota hedelmää. Ja sitten Jeesus sanoo jakeessa 6, että joka ei pysy minussa on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja ne palaavat poroksi. Tämä on ehkä tekstin kaikista vakavin kohta. Uskon yhteys Kristukseen voi monesta eri syystä katketa. Mutta ikinä se ei katkea yhtäkkiä, vaan se on aina joko lyhyemmän tai pitemmän prosessin tulos. Ihminen siis paatuu, Jumalan sana ei enää kosketa, Pyhä Henki ei enää saa puhua ihmiselle, vaikka Pyhä Henki kutsuu ja muistuttaa ja kehottaa ihmistä kääntymykseen ja uudistumiseen, mutta ihminen paaduttaa sydämensä ja tapahtuu tämä asia, että oksa kuivettuu. Se muistuttaa tietysti meille ennen kaikkea siitä, että meidän elämämme ja meidän ainoa toivomme on se, että meillä säilyy yhteys Kristukseen. Se ei ole siis meidän voimassamme, vaan se on siinä, että me pysymme viinipuussa. Hebrealaiskirjeessä puhutaan siitä, että kun Jeesus sanoo, että hedelmää tuottavan oksan, siis tämä viinitarhuri puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Että tällä viinitarhurilla, maanviljelijällä, ei ole pelkästään esteenä nämä kuolleet oksat, hän poistaa, mutta sitten kun on näitä muita oksia, jotka hän puhdistaa, niin mitä on tämä puhdistaminen liioista versoista? Mitä se on, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän? Eräs esimerkki on hebrealaiskirjeessä luvussa 12, jakeessa 10 ja 11. Isämme kurittivat meitä vain lyhyttä aikaa varten, ja niin kuin heistä näytti hyvältä. Mutta Jumalan kuritus koituu meidän todelliseksi parhaaksemme. Me pääsemme osallisiksi hänen pyhyydestään. Vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta, vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä, rauhan ja vanhurskauden. Siis Jumalan kouluun ja Jumalan huolenpitoon kuuluu myös se, että Jumala puhdistaa meitä eri tavalla elämässä. Tämä on myös vastoin monta kertaa sitä opetusta, mitä kuuluu, että kristityn elämä olisi aina niin kuin ruusuilla tanssimista. Ja nyt tullaan tähän erittäin suureen harhaan, jota kutsutaan menestysteologiaksi, jossa sanotaan, että jos otetaan Jumalan sanasta vaan ne kauniit ja hyvät lupaukset ja unohdetaan se toinen puoli kokonaan, ja sitten jos ihmisen elämässä onkin vaikeutta, niin se sanotaan, että se on seurausta sinun epäuskostasi tai uskon heikkoudesta. Ja se on aivan karmean julma opetus. Se on karmean julma opetus, koska se ei ole puhdas Jumalan sanan opetus. Siis Jumalan kouluun kuuluu se, että Jumala hoitaa rakkaudesta meitä kohtaan, meitä elämässämme myös sillä tavalla, joka käy joskus meille kipeää. Näin se vaan on. Ja yksi asia on myös sitten niin, että me emme voi toisistamme sanoa, me helposti, niin kun me toisiamme vertailemme, niin kuin yleensä ihmiset tekevät, me monesti liikaakin vertailemme toisia, niin me voimme joskus erehtyä jopa niin, että me vertailemme toisiamme ja luulemme tietävämme toisten ihmisten kohdalla, että no nyt hän tai joku on Jumalan koulussa. Se ei ole meidän asiamme tietää, vaan se on aina ihmisen ja Jumalan välinen asia. Se on aina ihmisen ja Jumalan välinen asia. Mutta Jumalan sana selvästi sanoo, niin kuin luimme tästä hebrealaiskirjeestä, niin Jumalan rakastavan isän asenne meitä kohtaan on se, että rakkaudesta meitä kohtaan hän joutuu joskus käyttämään semmoisia, olisiko nyt liian huono asia käyttämään semmoisia kasvatusmetodeja, eikä se liian huono ole, kasvatusmetodeita meitä kohtaan, jotka eivät tunnu meistä hyvältä. Mutta se on Jumalan suurta rakkautta meitä kohtaan. Se ei ole siis sitä, että Jumala olisi meistä kaukana, vaikka ihminen juuri sillä hetkellä monta kertaa luulee, että nyt minun usko on heikko tai olenko edes oikealla tiellä, kun vastoinkäymiset kohtaavat. Se voi olla juuri päinvastoin. Jumala tekee työtä, puhdistaa meitä, että tuottaisimme suurempaa hedelmää. Tietysti kun puhutaan puhdistuksesta, niin kaikista tärkein puhdistus, mitä Jumala tekee meidän elämässä, on se, että me yhä uudestaan ja uudestaan elämme evankeliumista. Ja juuri sen takia me olemme seurakunnan yhteisissä kokoontumisissa. Sen takia meillä on joka sunnuntai synnin tunnustus ja synnin päästö. Sen takia seurapuhoissa me yhä uudelleen kuulemme vakuutuksen, että kaikki synnit on anteeksi annetut. Koska siinä on kuitenkin aina se kaikista suurin aarre. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa tänäänkin meidät kaikesta synnistä. Ja tätä puhdistusta Jumala tekee koko elämämme ajan. Koko elämämme ajan. Ja jos meistä tulee joskus, jos me tulemme joskus semmoiseen pisteeseen elämässämme, että tätä puhdistusta emme koe tarvitsevamme, se on erittäin huono asia. Ja se on huolestuttava asia. Ei sillä tavalla, että meidän tarvitsisi väärällä lailla märehtiä ja väärällä lailla etsiä itsestämme vikoja tai syntejä, vaan se, että silloin kun Jumalan puhdas sana julistetaan, niin se vaan ottaa aina meidät kiinni jostakin, koska se on Jumalan sanan yksi olemus lakina. Ja siksi me tarvitsemme myös aina muistutuksen ja anteeksi annon sanaa elämässämme. Sitten teksti puhuu 10 kertaa sanan pysyvä. Siis 10 kertaa näin lyhyessä tekstissä tulee sana pysyvä. Alkukielessä, jos me käännämme, niin tämä pysyä voidaan sanoa myös asua, oleskella, jäädä. Asua, oleskella, jäädä. Nyt itsekin huomasin, että se 10 kertaa tulee, jos siihen lisätään nuo kaksi seuraavaa jaetta. Mutta joka tapauksessa tässä tekstissä, minkä luin jakeeseen 8, niin tulee useita kertoja tämä sana pysyä. Siis se tarkoittaa sitä, että meillä on jatkuva yhteys Kristuksen kanssa. Tähän jo viittasin, että se ei ole vain joku päivä viikossa, vaan että se uskon yhteys olisi päivittäistä. Muistaisimme sen, että keneltä kaikki on ja kenen varassa tätäkin armon päivää elämme. Pietari kerran kysyi, tai oli tuttu tilanne, kun Jeesus oli puhunut kovan puheen ja paljon opetuslapsia lähti Jeesuksen luota pois. Ja sitten Jeesus kysyi opetuslapsilta, että haluatteko tekin mennä pois? Ja Pietari nopeana, niin kuin yleensä aina, hän vastaa, että Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat. Siis siinä hetkessä Pietari Jumalan pyhän hengen kautta ymmärsi, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Vaikka muut lähtevät, ainoa mahdollisuus on pysyä Kristuksen luona, koska vain hänessä on elämä. Ja tämä on aina hyvä myös meidän muistaa, että vaikka mitä tapahtuisi, pysytään Kristuksessa, ei lähdetä hänen luotaan mihinkään. Mikä siis voi katkaista tämän pysymisen ja yhteyden? Roomalaiskirjeen luvussa 11, kun Paavali opettaa Israelista, ja hän opettaa siitä, kuinka mikä on Israelin merkitys, ja sitten, että Jumala ei ole hylännyt Israeliakaan vielä, vaan kerran Israelin jäännös pelastuu, ja sitten, että se Israelin tämänhetkinen paatumus on koitunut meille pakanoille niin kuin siunaukseksi, niin siinä yhteydessä Paavali sanoi, että mutta sinä pysyt, kun uskot. Että me pakana kristittyinä emme saa kerskua sillä väärällä tavalla, että Jumala on Israelin unohtanut hetkellisesti. Vaan Paavali muistuttaa, mutta sinä pysyt, kun uskot. Että meidätkin on oksastettu tähän jaloon viinipuuhun, oikeaan Israeliin, hengelliseen Israeliin, kasteen ja uskon kautta, mutta se ei ole meille pakana kristityille ylpeyden aihe. Ei, vaan se on nöyryyden ja kiitoksen aihe. Mutta se muistuttaa myös meille siitä, että Jumalan uskollisuus myös sitä luonnollista Israelia kohtaan ei ole kadonnut, vaan kerran Jumala täyttää senkin lupauksen, mikä on roomalaiskirjeessä, että se Jumalan salattu jäännös kääntyy ja tunnustaa Jeesuksen omaksi Messiakseen. Sitähän tapahtuu jo tänäkin päivänä, mutta kysymys on siis siitä suuremmasta kääntymyksestä aikojen lopulla. Apostolien teossa luvussa 14, jakeessa 22 sanotaan, että monen ahdistuksen kautta tulee meidän mennä Jumalan valtakuntaan. Siis siinäkin muistutetaan siitä, että se kristittynä eläminen ei ole ruusuilla tanssimista, vaan aina siihen on kuulunut ahdistukset, vainot, kärsimykset. Meidän piispamme Aarre Kuukauppi, Inkerin kirkon piispa, hän usein puhuu ristin kantamisesta. Ja nyt kun on uskonpuhdistuksen merkkivuosi, niin me kaikki muistamme ne 7 kirkon tuntomerkkiä. Ja yksi niistä on se risti. Yksi on risti, eli ristin kantaminen, Kristuksen ristin seuraaminen, joka tarkoittaa sitä, että olemme valmiita ottamaan vastaan sitä maailman pilkkaa ja vainoa tai sitä, että meitä ei ymmärretä sen takia, että sanomme olevamme kristittyjä. Tai haluamme pysyä Jumalan sanassa semmoisena, kun se on kirjoitettu. Se on minua myös rohkaissut ja varmasti jatkossakin rohkaisee, että muistetaan myös tämä risti Kristuksen kirkon tuntomerkkinä. Siis saamme luottaa Jumalan uskollisuuteen ja luottaa siihen, että oli tilanne mikä tahansa, me saamme levätä ja pysyä Kristus viinipuussa. Se pysyminen ilmenee juuri siinä, johon jo viittasin, että Jeesuksen sanat, Jumalan sana, elää meidän elämässämme. Luvussa 14, siis edellisessä luvussa, Jeesus sanoi, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Ja sitten jakeessa 21, joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Jakeessa 23, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Jae 24. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani. Mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Me emme voi ikinä erottaa toisistamme uskoa Kristukseen ja uskoa ja luottamusta Jumalan sanaan. Meidän aikanamme on paljon opetusta, jossa niin kuin usko Kristukseen ja usko Jumalan sanan lupauksiin niin kuin ajetaan erilleen. Ja sanotaan, että no, tämä on vain pääasia, tämä usko. Mutta sitten kun katsotaan, mitä Jumalan sana sanoo, oli asia mikä tahansa, niin sitten sitä ruvetaan selittämään tyhjäksi erilaisilla asioilla. Eli on kysymys lopulta hirveän yksinkertaisesta asiasta. Silloin kun Jumalan sana saa olla meille rakas, ja kun haluamme kilvoitella Jumalan sanan mukaan elämisessä, se on merkki siitä, että me rakastamme Kristusta. Näin Jeesus itse sanoo, niin kuin luin luvussa 14. Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Eli näin ilmenee se pysyminen Kristus viinipuussa, Jumalan sanan mukaan eläminen. Ja niin kuin alussa jo sanoin, niin tässä tulee nyt se Jumalan sanan puoli. Se ei ole pelkästään se evankeliumi, vaan se on myös se laki. Eli kun kokonainen Jumalan sana on meidän keskellämme, luettuna, saarnattuna, niin se aina tuottaa sitä Jumalan tahdon mukaista hedelmää, lakina ja evankeliumina. Siis on kysymys vain siitä, että Jumalan sana pysyy meissä ja me pysymme hänen sanassaan. Tämä myös muistuttaa, että uskomme ei saa rakentua kokemuksiin, ei tunteisiin. Kristityn elämään kuuluu ne erämaataipaleet, jolloin meidän pitää uskoa kylmällä sydämellä. Meidän pitää uskoa kylmällä sydämellä. Se tarkoittaa sitä, että emme voi rakentaa mihinkään kokemukseen, vaan uskoa vain yksinkertaisesti Jumalan sanan lupaukset. Uskossahan on kysymys yksinkertaisesti vain siitä, että luotamme Jumalan sanan lupauksiin ja sen mukaan ojennamme elämämme. Ristin rakkaus on se ydin. Johannes sanoo kauniisti, siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja antanut oman poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Huomatkaa aina tämä suunta. Se ei lähde meidän rakkaudesta, vaan aina se lähtee Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Ja vasta sen jälkeen se on mahdollista, se meidän rakkaus. Ainoastaan sen jälkeen, että Kristus on aluksi rakastanut meitä. Pelastus on Jumalan lahja ja usko on Jumalan lahja. Ja tämän takia meidän ei pidä tässäkään tekstissä keskittyä hedelmään. Liian usein me keskitymme siihen hedelmään ja mietimme ehkä väärällä lailla omaa elämää. Tuottaako minun elämäni sitä hedelmää, josta teksti puhuu? Totta kai tällä tekstillä on varmasti se merkitys ja myös se kysymys, että mikä on minun tilani. Mutta se ei saa tulla niin tärkeäksi, että unohdamme sen, että se hedelmän seuraaminen on loppujen lopuksi sen maanviljelijän viinitarhurin tehtävä. Eihän oksan tehtävä ole ensisijaisesti seurata, että mitä oksa itse tuottaa, vaan se on viljelijä, se viinitarhuri katsoo, että tuleeko niitä hedelmiä. Eikö se ole näin? Mehän te katsotte hedelmiä omenapuista ja muista puista ja ollaan metsässä. Me katsomme hedelmiä, se joka kerää niitä. Ja tämä on hyvä muistaa, että liian paljon on myös meillä painotus. Jos meillä liian paljon on painotus ne hedelmät, niin sekin voi johtaa semmoiseen vääränlaiseen orjuuteen. Vaaditaan toisilta, piiskataan toisia. Kun tärkeintä on, että me huolehdimme siitä, että meillä on yhteys Kristukseen. Ja silloin kun meillä on yhteys Kristukseen, niin teksti sanoo, että silloin me tuotamme hedelmää. Se on se kaikista tärkein asia, että meillä on yhteys Kristukseen. Hedelmä tulee aikanaan ja tavallaan. Eli kristittyinä suostutaan siihen maanviljelijän viinitarhurin karsimiseen ja puhdistukseen. Ja kun kysymme nyt tätä hedelmää, niin mietimme, että mitä se hedelmä on, niin voidaan sen verran tietysti sanoa, että Jumalan tahdon toteutuminen elämässämme on tietysti sidoksissa siihen hedelmään. Kuka hallitsee elämääni? Mikä on tärkeää elämässäni? Ja siksi, kun katsomme Uuden testamentin opetuskirjeitä, kuinka paljon siellä on kehoituksia. Kristityille, jotka ovat tulleet uskoon kasteen ja uskon kautta, heitä kehoitetaan. Roomalaiskirjeessä se näkyy erityisen hyvin. Koskenniemi Erkki oli mulla proseminaariohjeena tuolla Joensuun yliopistossa, ja muistan hyvin, kun hän ohjasi, että hän pyysi etsimään Uuden testamentin eri kirjeistä kohtia, että missä alkaa tämä kehotuksen sana. Niitä on monissa kirjeissä. Ja roomalaiskirjeissä se näkyy kaikista selvimmin. Roomalaiskirje 12 muodostaa taitekohdan. Siihen asti on kerrottu vain Jumalan pelastussuunnitelmasta ja siitä, että kuinka Jumala on meidät pelastanut. Ja sen jälkeen alkaa se kehotusjakso. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehoitan teitä, veljet. Ja sitten, miten se jatkuu? Antakaa koko elämänne pyhäksi, otolliseksi, Jumalalle kelpaavaksi uhriksi. Ja se, mitä minä opin siinä seminaarissa, on se, että ikinä Uudessa testamentissa tätä kehotusta ei ole tullut ennen, kun on kerrottu, että meidät on pelastettu ja mitä on evankeliumi. Se kuuluu aina evankeliumin jälkeen. Koska jos ihmiselle ei ole kirkastunut evankeliumi, hän pian erehtyy ajattelemaan, että elämällä hyvin hän voisi saavuttaa sen pelastuksen. Ei se niin ole, vaan Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi. Ja kun hän armosta on pelastanut, sen jälkeen meitä voidaan kristittyinä vasta kehoittaa siihen Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Tämä on hieno löytö ja olen valtavan kiitollinen siitä, että on tärkeää aina muistaa se järjestys. Aina evankeliumi ensin ja sitten se kehotuksen sana, niin kuin se oli Paavalilla muun muassa. Teksti tuo vielä yhden tärkeän asian esille. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Mitä tällä tarkoitetaan? Valtava lupaus. Jos te pysytte minussa, voitte pyytää mitä ikinä haluatte. Ja te saatte sen. Tämä ei ainakaan tarkoita sitä, että voimme pyytää lottovoittoa ja me saamme sen. Jotenkin tämä on minulle ainakin kirkastunut. No, täältä löytyy ensimmäisestä Johanneksen kirjasta kohta, luvusta 5, joka selittää minusta tätä kohtaa hyvin. Jakeet 13 ja 15. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille Jumalan poikaan uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä. Me saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. Ja kun tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme myös, että saamme sen, mitä häneltä pyydämme. Siis hänen tahtonsa mukaisesti. Meidän on aina nörryttävä kuitenkin rukouksessa siihen, että Jumala on se, joka armossaan antaa sen, mitä hän näkee hyväksi. Kuinka raskaita on ne pyynnöt, kun ymmärrämme, että se minun pyyntöni ei toteutunutkaan. Mutta kaikesta huolimatta saamme aina muistaa, että Jumala antaa ja kuulee, mutta hän vastaa ajallaan ja tavallaan. Tämä kohta ei ole siis ollenkaan ristiriidassa sen kanssa, että Jumala ei kuulisi, vaan päinvastoin Jumala kuulee rukouksemme ja hän antaa meille, mitä hän isän viisaudessaan näkee hyväksi. Koska Jumala tietää parhaiten kaiken. Lopetan tämän tekstin siihen, että niin kuin jo alussa sanoin, että tässä on myös laki ja evankeliumi, erityisesti laki tässä, kun puhutaan hedelmästä, mutta sen tehtävä ei ole se, että me joutuisimme epätoivoon, vaan sen tehtävä on aina se, että se ajaisi meitä lähemmäs Kristusta. Aina näkisimme sen, että kaikki on Kristuksesta kiinni. Siksi tänäänkin suurin sanoma on siinä, että Kristus on tehnyt kaiken meidän edestämme. Riiputaan siinä, pysytään siinä, uskotaan siihen ja eletään siinä. Olemme täysin riippuvaisia Kristuksen ansiosta. ja hänen rakkautensa meitä kohtaan on aina lahjaa. Se ei ole ikinä vaatimus tehokkuudesta tai semmoisesta ihmiskeskeisestä puuhastelusta. Kristus rakastaa meitä ansiotta. Ja Efesolaiskirjeessä, mihin lopetan tämän tekstin, toisessa luvussa, jakeessa 4-10, tämä kaikki on tiivistettynä näin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa. Osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoja, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Huomatkaa tämä jae 10, mikä liittyy nyt tähän viinipuuhun ja hedelmään. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, siis siinä viinipuussa olemiseen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Aamen.